Luento 16 vuonna 2019. Eli tämän päivän tarina olisi dynaamiset tietorakenteet ja itse tehtynä, eli se osa, mikä siinä harjoitustyön toisessa puoliskossa on, ja sitten Java valmiit tietorakenteet, mikä on se, mikä siinä harjoitustyön toisessa laajassa on siinä kuvassa. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin yksi, minkä unohdin eilen korostaa, eli muistakaa, että tuossa String Builderissä on equals-metodi, mutta ei sillä voi verrata itseensä edes toiseen String Builderiin, eli se on niin kuin täysin käyttökelvoton se String Builderin equals-metodi. Ymmärrän, miksi siellä semmoinen edes on. Eli käytännössä, jos teillä on kaksi String Builderia ja haluatte katsoa, sisältääkö ne samat asiat, niin ei auta muuta kuin muuttaa ne stringeiksi, mikä taas on tyhmää, koska siellä on uuden olion, niin siinä ei ole mitään järkeä tehdä vertailun takia uutta oliota. Mutta näin se nyt sattuu olemaan. Joo. Kansii mennä tänne luentojen sivulle, kun mulla on täällä kuvia ja muita, mihin voitte sitten piirellä, kun tämmöisiä kuvia pitää osata tentissäkin piirellä sitten, niin niitä kannattaa nyt treenata, niitä kuvia. Tuossa paprussa kulkee se mukana. Eli luentomonisteessa käytännössä lähdetään menemään tuonne lukuun 13, eli dynaaminen muistinkäyttö, eli semmoinen oikein perinteinen vanha ajan ohjelma oli semmoinen, että kun se ohjelma lähti käyntiin, se varasi tietyn määrän muistia, ja sitten se muisti oli siellä, ja kun ohjelma loppui, niin se muisti vapautui. Ja tämä dynaamisuushan tarkoittaa sitä, että se ohjelman käynnistä se jonkun verran aina luonnollisesti varaa muistia, mutta sitten jos meillä on siellä yksikin new, niin sen jälkeen me varataan lisää muistia, ja se on jonkun aikaa siellä, ja sitten kun me ei enää viitata siihen, mikä nyllä tehtiin, yksi tapa lopettaa se viittaaminen on sanoa vaikka, että oli on null, niin se ei Javassa välttämättä heti vapaudu se muisti, mutta sitten kun tehdään se roskien keruu kaapis collection siellä, niin sitten se muisti siellä vapautuu, ja sitten me voidaan vähän aikaa olla vähemmällä muistilla ja varataan lisää muistia, ja sitten vapautetaan muistia, ja sillä tavalla se niin koko ajan vaihtelee se ohjelman muistin tarve. Ja jokainen aliohjelma kutsuu taas niin kuin tietyssä mielessä vielä lisää muistia, koska aliohjelmaan syntyy omat lokaalit muuttujat, kun tullaan aliohjelmassa pois, niin taas ne lokaalit muistujat siellä vapautuu. Eli aktiivisesti sitä muistia varataan luomalla itse niitä olioita sillä nyyllä, ja sitä muistia on niin kuin kahdessa paikassa meillä periaatteessa, eli on siellä paikassa, minne tulee niitä aliohjelman lokaaleja muuttujia. Eli hyvin usein se on niin kuin pinossa olevia asioita, eli sille ohjelmalle on varattu tietty pinomäärä, ja kuinka paljon sitä muistia missäkin on, niin sitä voidaan periaatteessa säätää siinä, kun se Java käynnistetään, eli se JVM, Java Virtual Machine käynnistetään, niin siinä voi ilmoittaa, että mä haluan näin paljon pinoa, ja näin paljon sitten sitä dynaamista muistia käyttöön. No useimmiten meille riittää ne oletukset, ja sitten se olion tuhoamiseksi riittää se, että jos se on vaikka varattu nyyllä siellä jossakin aliohjelmassa ja meillä on viite siihen, että kun aliohjelmasta lähdetään pois, niin silloinhan se viite lakkaa olemasta ja silloin samalla tarkoittaa sitä, että kukaan ei viittaa enää siihen olioon ja silloin se olio sieltä häviää. Mutta sitten jos me halutaan itse nopeuttaa sitä asiaa, niin me voidaan sitten ilmoittaa, että nyt se olioviite on null, niin silloin siihen olioon ei ehkä jää viitettä. Ja tämä tulee olemaan tällä tärkeä asia sitten, kun te poistatte sieltä teidän harkkatyöstä olioita, niin siellä taulukossa se, että te siirrätte sitä rajaa, että monta mulla on käytössä, niin se ei tietenkään vapauta niitä olioita. Eli jos te haluatte sieltä oikeasti jonkun vapauttaa, niin se pitää tehdä aktiivisesti. Eli esimerkiksi tässä, jos mä haluaisin täältä tämän koiran vapauttaa, niin siihen ei tule riittämään se, että mä laitan tuonne lukumäärään 2. Nythän loogisestihan mulla niin kuin tohon loppuu tuo taulukon käyttö, mutta tämä viitehän jäi tänne olemaan. Eli käytännössä, jos mä haluan tuon koiran tuhota, niin mun pitäisi sitten vielä ilmoittaa, että alkiot 2 on null. Eli katkaista tuo yhteys tuosta, ja silloin se koira jää ilman viitettä, ja sitten roskien keruu sen sieltä aikanaan syö pois. Mutta lähdetään nyt kyhäämään meidän ensimmäinen, tai ei ensimmäinen, koska ollaan niitä tehty jo meidän harkkatyöhön ja sitten tuohon Astia-peliinkin tehtiin näitä omatekoisia luokkia, mutta tehdään se sitten oikein yksinkertaisesti alusta alkaen vielä kerran. Eli halutaan, että meillä olisi semmoinen dynaaminen kokonaislukutaulukko, ja nyt jos joku kysyy, että eikö Javassa ole semmoista valmiina, niin joo, niitä on, mutta semmoisia, mitkä tallettaa olijoita. Jos mä haluaisin tehdä semmoisen dynaamisen taulukon, joka tallentaa kokonaislukuja, reaalilukuja tai vuuleaneja tai muuta, niin semmoista ei Javassa ole valmiina. Että tässä kohti toi C-sarppi on taas kerran parempi, että siellä on meillä enempi valmiina asioita. Ja jos teillä on tarve semmoisen, että oikeasti tarvitte isoja kokonaislukutaulukoita, niin silloin se pitää osata itse tehdä. Eli heitetään taas kirjeitä joulupukille, että toivotaan, että meillä olisi taulukkoluokka. No semmoisen mä oon tässä aloittanut tekemäänkin. Se on siinä monisteessa teillä tai siinä luento 16 sivulla valmiina. Toivotaan, että meillä olisi tämmöinen taulukkoluokka, jonka olion nimeksi annettaisiin vaikkapa luvut. Ja sitten voitaisiin sanoa, että ny taulukko ja sitten taulukko ja sanottaisiin vaikka, että mä haluan kolmekokoisen taulukon, eli silloin saatais toivottavasti sama kuva kuin mikä meillä on tuossa. Eli meidän luvut viittaisi johonkin olioon, ja se olio tietäisi, että sinne mahtuu nyt maks 3 kappaletta alkioita. Toisaalta, kun se on syntynyt, niin siellä ei ole yhtään alkiota, ja sitten siellä olisi 5 näitä taulukkoa, missä on ne 3 kappaletta alkioita. Eli tätä mä nyt toivotan joulupukilta, että tuo syntymistilanteessa tulisi tuon näköiseksi. Ja sitten kun me lisätään sinne alkioita, niin sitten kun me on 3 alkiota lisätty, niin se olisi sen näköinen, että meillä on siellä 3 alkiota, ja ne alkiot on tuossa. Mulla siinä mallissa lukee 20, mutta tuo kuva on tehty 3, kun mä en jaksanut niin paljon piirtää. Okei, no mitä on ominaisuuksia, kun me haluttaisiin meidän taulukolta, niin me haluttaisiin luonnollisesti, että sinne voi lisätä alkioita. Eli toivotaan, että siellä olisi metodi lisää, jolle voitaisiin sanoa vaikka, että lisää sinne alkio, jonka arvo on 0, ja lisää sinne alkio, jonka arvo on 2, ja lisää sinne alkio, jonka arvo on vaikka 99. Ja nuo temput, kun me ollaan tehty, niin sitten me toivotaan, että se meidän kuva olisi tämän näköinen. Ja jos me olisi se alun perin luotu tuommoiseksi 3-kokoiseksi, niin nythän mä en voi sinne 4 alkiota lisätä. Ja se, mikä teille jää tulevaisuuden demotehtäväksi, niin teidän pitää itse osata tässä tilanteessa reagoida. Eli siinä harjoitustyössä me heitettiin vaan nyt tilapäisesti poikkeus, että mä en vie teiltä keksimisen iloa, mutta se ideahan siinä sitten on, että jos tarvitsisi uusi alkio lisätä, niin me luotaisiin uusi isompi taulukko sinne, eli meidän pitäisi vaikka 4 lisätä tänne, niin luotaisiin isompi taulukko ja sitten kopsitaan nämä kaikki meidän vanhat alkiot sinne uuteen isompaan taulukkoon. Ja sitten kun ne kaikki on sinne kopsittu, niin sen jälkeen käännetään tämä meidän alkiot viite sinne uuteen taulukkoon. Ja sitten loogisestihan sitten se meidän maksilukumäärä sen jälkeen 8 tässä kuvassa. Ja nythän meille mahtuu ihan nätisin lisäämään. Eli se lisää pitäisi huolehtia siitä, että jos meillä se tilaa loppuu, niin sitten se tekee sinne enempi tilaa. Ja tämä on täsmälleen se, mitä joku string builder tekee. Jos katsotte debuggerilla sitä string builderia, niin siellä on semmoinen asia kuin capacity. Niin se on aluksi pienempi ja sitten kun se tulee täyteen, niin sitten se sitä isonee. Ja taas kun se tulee täyteen, niin se isonee, niin siinä tehdään just tämä temppu. Eli tämä meidän pitää itse osata tehdä jossakin demotehtävässä, että luotte isomman taulukon ja käännätte tuonne noin. Ja Javassahan me ei varsin tarvita tätä maksilukumäärää niin kuin attribuuttina. No, sitten että siellä olisi mitään hyötykäyttöä sillä meidän taulukolla, niin sittenhän voisi olla semmoinen, että mä haluaisin pystyä sanomaan sille meidän taulukolle, että annahan paikassa vaikka yksi oleva luku sieltä. Ja sitten luonnollisesti siinä pitäisi olla jotakin tolkullista, eli nyt se pitäisi periaatteessa tulostaa kakkonen meille tuossa kohti. Ja eipä nyt välttämättä enempää, mutta sitten esimerkiksi jos mä haluaisin sen koko taulukon jostakin syystä tulostaa, niin tuohan sitten tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi sinne to string tehdä, että se jotakin puolijärkeviä tekisi. Eli tämä se on mun tapa suunnitella niitä olioita. Jollakin voi olla joku hienompi tapa, mutta mun tapa on se, että mä mietin, mitä mä haluan temppuja se osaavan ja kirjoitan joulupukille sitten, että tee mulle tommoset ja sitten toivotaan, että joku ne tekee mulle. Noniin, lähdetään kyhäämään sitä, eli kuvaamme oli piirretty semmoinen attribuutti, jonka nimi oli alkiot. Eli meillä oli tällä kuvassa alkiot-niminen attribuutti, joka on viite johonkin. No mihinkä se viittaa? No se viittaa tässä moneen kokonaislukuun. Eli silloinhan tämä olisi int-taulukko alkiot. Se kummalle puolelle mä ne hakaslut kirjoitan, niin sehän katsottiin eilen, että se on lievästi makuasia. No sitten mulla on siellä kuvassa toinenkin. Oho, tuo täydentäjä teki sitä metodi eikä attribuutti. Toinenkin attribuutti, eli se joka kertoo paljonko mä oon käyttänyt siinä sitä mun taulukon tilaa tällä hetkellä. Ja mähän se voi alustaa nollasta, olla alustamatta nollas, koska sehän oli Javassa luvattu, että se on nolla, jos ei tehdä mitään. No sitten mä tarvisin sen muodostajan sinne, eli nyt mä olin toivonut semmoista muodostajaa, mille voisi tuoda parametrina, että minkä kokoinen siitä syntyy. Ja käytännössä se toteutus olisi semmoinen, että sinne tulee parametrina se koko, mitä me halutaan tehdä, ja luodaan sitten sen kokoinen taulukko sinne. No siltä varalta, että jos me haluttaisiin tehdä semmoisiakin tilanteita, että joku ei keksi paljonkohan tarvii tilaa, niin voidaanhan me tehdä sinne parametritun muodostojakin. Eli aluksi, jos mä oon tehnyt sinne tätä parametrillista muodostajaa, niin Javassahan se toimii sillä tavalla, että jos et ole tehnyt mitään, niin oletuksena siellä on olemassa parametriton muodostaja. Ja mitä se parametriton muodostaja tekee, niin se ei käytännössä tee mitään muuta kuin alustaa nämä attribuutit nollia täyteen, jos et se itse tee sitä parametritonta. Mutta heti kun te teette tuon parametrillisen muodostajan yhdenkin niitä, niin tähän voi olla vaikka kuinka monta, niin function overloading ansiosta, niin sen jälkeen ei ole enää olemassa sitä automaattista parametritonta muodostajaa, vaan jos semmoisen tarvitsee, niin silloin se on tehtävä itse uudestaan. Ja meidän tapauksessa nyt voisi olla vaikka semmoinen, että se luo sinne viisikokoisen taulukon, jonka voisi tehdä näin. Mutta nyt tässä on sen verran huonoa, että nythän tässä tehdään samaa asiaa niin kuin uudestaan. Eli melkein parempi tässä oli sanoa, että kutsutaan sitä omaa muodostajaa arvolla. Jos mä nyt haluan, että ne olisi oletuksena vaikka viisikokoisin ne taulukot, niin tuo tarkoittaa sitä, että nyt me kutsutaan tätä omaa muodostajaa arvolla 5. Ja jos sitä nyt haluaa korostaa täällä, niin sitähän voi korostaa, että silloin kun tämä syntyy, niin tuo lukumäärä on 0. Eli nyt me ollaan päästy sitten tähän, että meillä on tuo olio, jossa on attribuuttina se lukumäärä ja tämä alkiot viite. Ja tuo ominaisuus, että paljon on max-lukumäärä, niin sehän saadaan kysyttyä aina tuolta taulukolta, että paljon sen length on. Eli nyt me ollaan tuossa tilanteessa. Ja sitten meidän pitäisi tehdä se lisämetodi, ja lisämetodin ideanahan on nyt se, että jos mä tänne lisään vaikkapa 7, niin meidän pitäisi etsiä seuraava vapaa paikka tälle 7. No sehän löytyy tässä tapauksessa tuosta kohti. Ja sitten kun me on se siihen laitettu, niin muista kasvattaa lukumäärää yhdellä, eli se lisää ei ole nyt kovin valtavan monimutkainen metodi. Eli tehdäänpä se lisää, kun se oli siinä meidän joulupukin toiveissa, eli taas tuo hetkeksi tuo troustosta pois. Eli simppelemmässä tilanteessa se lisäähän on vaan, että meille tulee parametrina se lisättävä alkio, ja me katsotaan se taulukosta se seuraava vapaa paikka, mitä se lukumäärä mukavasti näytti, ja laitetaan se meidän lisättävä luku siihen kohti, ja sitten lukumäärää yksi lisää. Että simppeleimmässä tilanteessahan se on noin. Okei. No sitten vielä toivottuin sinne tuo get-metodi. Get-metodi, eli että voitaisiin ottaa yhdessä paikassa oleva luku, eli sitten public int Anna paikassa i oleva alkio, ja sehän nyt on sitten simppelemmässä tilanteessa vaan, että palautetaan se alkio, mikä se luku, mikä meillä on paikassa i. Noin. Ja sitten siihen vähän kommentteja, että se tulee onnellisemmaksi asian tilasta. Noin. Joko se tuli iloiseksi. No nyt mä nostan luvut kakkosta, mikä on tuolla tyhjällä oletusmuodostajalla muodostettu, niin käyttänyt mihinkään, että otetaan se pois siitä. Eli nythän meillä on siinä periaatteessa muodollisesti toimiva ohjelma, missä surullista on nyt tietysti se, että tämä toString toimii aika hölmösti. Eli tämä toString nyt, kun mä en ole sitä tehnyt, niin se sitten tulostelee jotain tyhmiä. Lähinnä sen paketin nimeen ja missä se on, ja sitten sen luokan nimeen ja sitten ehkä tähän esiintymään liittyvä jonkun muistiosoitteen, mutta ei kovin fiksu tuloste ollut. No, mehän opeteltiin eilen tekemään se toString sille tavalliselle taulukolle, niin sehän kelpaa meille ihan semmoisenaan. Eli tehdään string builderi sinne, missä viuhotaan ne, ja sitten viuhotaan ne kaikki alkiot läpi te. Tosin eilen sanoin, että fiksumpi periaatteessa on tehdä tämä jopa sillä tavalla, että tekee tuon appendin kaksi kertaa, koska silloin se ei muodosta siihen sitä välimerkkijonoa turhan takia. Ja tämänhän pystyi periaatteessa tekemään sillä tavalla, että pystyi käyttämään sitä for each-iäkin, niin voidaan mennä sitten kertauksen vuoksi tehdä se. Mä teen tuohon sillä tavalla, että mä sanon, että ton nimi on alkio. Ja otetaan se sieltä alkiotaulukosta aina yksi kerrallaan ja laitetaan tuohon, että tulostetaan se alkio, mikä kohdalla ollaan, tai laitetaan sinne merkkijonoon. Ja nyt jos mä oon pykälää kauaskatseisempi, niin yhtään tyhmää ideaa ei ole se, että mä laitan tuohon sen var, niin näette jatkossa, mikä hyöty siitä on. Eli periaatteessa mun ei tarvitse tuossa ehkä tulevaisuudessa tehdä nyt sitten mitään muutoksia tähän, kun mä tuun muuttamaan noita tyyppejä. Okei. Eli nyt siellä yhdessä paikassa meillä on kakkonen, mutta ton kanssahan meillä kävi huonosti. Eli se for each-hän nytten viuhtoo sen koko mun taulukon läpi te. Eli se hieno ajatus siitä for eachin käytöstä meni nyt tässä pieleen, koska nythän tältä alkiotaulukosta, niin ei tämä voi tietää sitä, että mä haluan käyttää sieltä vaan ne, tässä tapauksessa ne kolme ekaa. Eli ei tuossa nyt sitten kuitenkaan niin kuin ollut tällä kertaa semmoinen, missä se for each toimii näppärästi. Eli alkio on alkiot i, niin me saadaan pysymään se samana. Noin. Eli meidän pitää sitä omasta lukumäärästä ottaa tuo. Ja nyt tietysti kantsii miettiä sitä, että jos meillä on paljon käyttöä tälle, niin tehtäisikö me sinne get-lukumäärä-niminen metodi tai tai jos haluttaisiin noudattaa niitä Javan valmiita, joissa sen, kuinka paljon mä oon käyttänyt, niin on nimellä size. Eli periaatteessa voisi olla vaikkapa sillä tavalla, että mulla olisi metodi public int size, joka kertoo tämän alkion määrän, paljon mulla on, ja se palauttaa mulle ton lukumäärän, ja sitten sen sijaan, että mä käyttäisin sitä lukumäärää, niin mä käyttäisin mahdollisimman paljon size aina hyväkseni. Noin. No nythän se tekee siinä jotakin. No. Eli tulostaa ne kolme alkiota sieltä. Ja sitten ne muotoilut sinne, jos haluaa semmoisella elvistellä, niin lisää sinne lisäksi. No sittenhän mä voisin vielä ehkä toivoa, että mulla olisi mahdollisuus vaihtaa tota sisältöä. Eli sanoa tuolla luvuttaulukossa, vaikka tämä haluan laittaa vaikkapa nyt paikkaan 0, niin 33. Niin ehkä mun pitää sitten tämän getin kaveriksi tehdä sitten set sinne, eli public, se ei välttämättä palauta mitään ton kutsun perusteella. Eli mähän vaan asetan sinne, mutta se ei ole palauttanut mitään, mutta joku voisi tehdä sitä semmoisenkin, että se palauttaa se asetetun luvun, koska se on aika tyypillistä näissä. Asetetaan ja sitten se, mihin paikkaan laitetaan, ja sitten se alkioarvo, mikä siihen laitetaan. Mulla saattaa lukea niissä lukuun niissä monessa kohtaa, mutta se voi olla jopa fiksumpaa tulevaisuuden kannalta, että me pidetään sinne vähän geneerisempi nimi. Ja tämähän nyt olisi sitten periaatteessa, että alkiot i on tuo alkio, mikä siihen ollaan laittamassa, ja siihen kommentit päälle. Siitä kysyttävää. Miksei me käytetä taulukkojen omatustringiä, niin mähän voin siihen vastata, kun mä saan tämän kommentin valmiiksi. Elikkä. Kysymys oli, että miksei käytetä taulukon omatustringiä, niin laitetaanpas tähän, että toteutetaan tämä sillä tavalla, että retun alkiot.toString. Noin. Okay. Eli tuolla kävi tuolla tavalla, ja sitten se kysymys olikin, kuunteli huonosti, eli meillähän oli se arrays-luokka siellä olemassa. Arrays-luokka, ja siellä oli olemassa tuo string-niminen metodi, jolle voidaan vielä parametrina nyt tuo meidän alkiot-taulukko. Alkiot. Noin. Eli koska se meidän taulukko on isompi kuin tuo, niin sen kanssa sitten käy väärin. Jos ei sieltä sitten sattuisi löytymään semmoista versiota, missä saisi antaa niin kuin osa. Ei olisi yhtään tyhmää, jos siellä olisi semmoinen, missä voitaisiin antaa niin kuin tavallaan nämä rajat vielä parametrina, että miltä kohdalta. Mutta muistaakseni siellä ei semmoista ole, mutta jos semmoinen on, niin se olisi hieno juttu. Eli sen takia me ei voida käyttää noita valmiita, koska ne ei ymmärrä tuosta meidän lukumäärän rajoitteesta mitään. No niin, eli nyt meillä on siinä tukku toiveet ja kaikki toiveet on toteutettu. Eli mä ensiksi laitoin sinne niitä lukuja, katoin, että onhan siellä yhdessä paikassa kakkonen, ja sitten muutin yhtä. Ja nyt mulla on siinä sitten taulukko, millä mä voin tehdä periaatteessa, mitä taulukolla niin kuin voi tehdä. Jos oltaisiin käyttämässä C-sharpia, niin mä voisin vielä tehdä sillä tavalla, että tämä get on sama kuin hakasolut. Eli mä saisin tämän toimimaan suoraan sillä tavalla, että tuossa olisi luvut hakasulkeessa 1. Ja vastaavasti tämän asetuksen saisin toimimaan sillä tavalla, että luvut hakasulkeessa 0 on 33. Ja C++ saisin samaan mutta Javassa ei ole sitä operator overloadingia, niin Javassa me joudutaan se turvautumaan näihin metodin nimiin. No, toistaiseksi hyvin, mutta entäs sitten, jos meillä onkin se, että mä oon vähän pienemmän tilanne tuolla lähtötilanteessa ja sitten yritäis me jotakin lisätä, niin nythän lopputuloksena on sitten tämä. Eli se tuossa meidän lisäyksessä kaatuu nyt siihen tilanteeseen, että sieltä tulee arrays index out of bounds -poikkeus. No, tietyssä mielessä niin tämä lisääminenhän on niin kuin enempi semmoinen asia, että tietyssä mielessä vähän niin kuin muistiloppu. Niin sen takia niin kuin tehtiin siinä malliharkassakin, niin tehdään meille itselle oma poikkeus, millä me voidaan ilmoittaa tuo, että nyt meille tuli joku ongelma tämän taulukon kanssa. Eli tehdään nyt sitten vaikka oma poikkeus, jonka nimi on taulukko täynnä exception, joka periytyy tuosta yleisestä poikkeusluokasta. Ja sillä tavalla saadaan sitten sanomaan täällä vähän fiksumpi virheilmoitus kuin että se on niinku indeksirajat ylittynyt. Tämä mystinen sarjanumero tässä, niin tuo on tuohon pakko laittaa, koska se tulee sitten siitä, että kun me katsotaan tota exceptionia, niin se meni tuonne se exception. Katsotaan tota exceptionia, niin exception toteuttaa rajapinnan sarjallistuva serializable. Ja tämän sarjallistuvan rajapinnan idea on semmoinen, että ne oliot, mitkä tämän toteuttaa, niin ne pystyy muuttumaan vähän niin kuin tuu stringiksi, mutta paljon enempi sikäli, että myös niiden privaatit attribuutit menee sinne jemmaan. Ja sillä tavalla se olio pystytään niin kuin muuttamaan joskus merkkijonon kaltaiseksi, lähettää vaikka verkon yli toiseen paikkaan, ja sitten siellä pystytään sitten muodostamaan se sama olio takaisin siitä sarjallistuvuudesta, mikä siinä on. No siihen sitten liittyy semmoisia asioita, että mitä jos mä lisäänkin tänne yhden attribuutin sitten mun luokkaan sen jälkeen, kun se on tavallaan niin kuin kaverilla ohjelma, joka osaa ottaa vastaan niitä mun olioita näillä attribuuteilla, mutta sitten minä lisään jonkun attribuutin ja lähetän sen sarjallistuvana sinne kaverille ja sitten se kaveriohjelma ei osaakaan ottaa vastaan enää sitä uutta attribuuttia, niin sen takia kaikissa olioissa, jotka toteuttaa sen sarjallistuvan rajapinnan, niin niissä pitäisi olla tuommoinen sarjanumero ID. Ja minun velvollisuus ohjelmoijana olisi sitten se, että jos mä muutan tähän omaan luokkaan, niin mitään semmoista, mikä muuttaa sitä sarjallistumisen sisältöä, niin mun pitäisi vaihtaa tätä versionumeroa. Eli jos mä lisäisin tänne uuden attribuutin, niin mun pitäisi esimerkiksi vaihtaa tuo sitten kakkoseksi, ja sitten mä lisään taas attribuutin tai muuta se attribuutin tyyppiä, niin mun pitäisi taas vaihtaa sitä, jolloin sitten kun se oli jo sarjallistuneena, matkustaa sinne verkon toiseen päähän, ja sitten se otetaan sillä vastaan, niin huomataan, että hei, tässä on eri sarjanumero kuin se, mitä me osataan käsitellä. Ja sitten saadaan se ohjelma mieluummin kaatumaan, kun että se tekisi niinku vääriä asioita, tai lähinnä heittää poikkeus siitä, ja sitten se on kiinni siitä, että miten se poikkeus käsitellään. Eli sen takia, kun tämä exception toteuttaa sen sarjallistuvan rajapinnan, ja mä perin sen, niin minunkin pitää toteuttaa se sarjallistuva rajapinta, ja siihen nyt minimivaatimus on se, että mulla on se sarjanumero olemassa. Sitten se Java hoitelee siitä sitten jonkun verran sitä oletustavoilla sitä sarjallistumista. Eli tässähän mä en ole mitään lähettelemässä näitä poikkeuksia verkon yli, mutta se tuli tuossa nyt itsekseen. Ja nyt siihen meidän lisää se on sitten käytävä tekemässä, minne me sen lisää piilotinkaan nyt tuonne. Minkähän takia se lisää muuten meni noiden muodostajien väliin, se olisi ehkä fiksumpaa olla tuolla. Että ensiksi on vaikka muodostaja, että sitten on niitä muita metodeja. No niin, eli nyt tämä on se huono versio, mitä teidän pitää sitten demoissa korjata, eli että ei heitetä hanskoja tiskiin, vaan isonnatte sitä tilaa, mutta tässä versiossa, että teille jää jotain tehtävää, niin me vaan katsotaan se, että jos meillä tämä lukumäärä on liian vähäisen suhteessa siihen paljon meillä on sitä tilaa jakaa siellä, niin silloin me heitetään se poikkeus. Eli nyt tässä tilanteessa, kun me ollaan tässä tilanteessa ja joku haluaa tänne lisätä uuden alkion, niin nythän se ei mahu. Eli sitten pitäisi tehdä tuo, mikä tuonne piirreltiin. Eli nyt se ei mahu, niin me sinne sitä vaan kylmän viileästi nakataan se poikkeus. Poikkeus, eli luodaan uusi tämmöinen taulukko täysi exception, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä, että mä otan tätä karkia, kirjoitan karkkipaperiin jonkun viestin, vaikka tilaa loppu, ja sitten viskaan sen karkin sieltä menemään. Mutta tämä ei tule siitä tyytyväisessä, koska jos mä heitän jonkun poikkeuksen, niin mun pitäisi julistaa tässä mun aliohmassa, että mä heitän sen poikkeuksen siellä. Toki mä voin tehdä silläkin tavalla, että mä ympäröin tämän try catchillä tämän poikkeuksen, mutta tässä ei ole hirveästi järkeä. Eli nyt mulla tulee poikkeus ja sitten mä heitän sen poikkeuksen, mutta mä syönkin itse tämän karkin. Otan sen itse kiinni ja syön tämän karkin ja siinä ei ole mitään mieltä heittää sitä siinä tapauksessa. Eli tässä tapauksessa tuo ei ole fiksu valinta, että mä niin kuin tässä otan sen pois, koska mä en maha asialle mitään enää. Sen takia mä lisään tähän mun aliohmaan metodiin tiedon, että tämä metodi voi heittää tuommoisen poikkeuksen. Ja dokumentoin tämän sitten, että jos tila loppuu, ja tämä teidän pitää sitten saada kaivettua pois täältä, että sen ei tarvitse heittää tuota poikkeusta koskaan. No niin, nyt se tuli suunnattoman surulliseksi sitten täällä pääohman puolella, missä mä kutsun sitä, koska me ollaan luvattu, että tuo lisä saattaa heittää poikkeuksen, mutta sitä pääohmaa ajetaan niitä kiinni. Ja tässähän nyt se naapurin pojan ratkaisu oli sitten se, että lisätään tähän pääohjelmaankin tämä, että pääohjelma heittää sen poikkeuksen eteenpäin pihalle. Mutta tuossa ei ole sitten kauheasti järkeä, koska sitten nämä tekstit lävähtää tavallisen käyttäjän silmille. Nämä on ihan fiksuja tekstejä silloin, kun te kehitätte ohjelmaa. Että antakaa vaan niiden niin kuin periaatteessa tulla sinne sen aikaa, kun kehitätte, koska siinähän teillä lukee kaikki se, mitä teidän pitää tietää siitä. Eli että mainista riviltä 123, eli tuosta kohti me kutsuttiin tuota lisämetodia, ja se rivillä 67 heitti sen poikkeuksen, jonka tyyppi oli tuo taulukon täysi poikkeus, ja siellä oli viestinä kirjoitettuna siihen poikkeukseen, että tila loppui. Mutta sitten kun se ohjelma niinku on enempi tarkoitettu käytettäväksi, niin sittenhän tämä ei ole järkevää, että me vuodetaan noita pääohjelmasta pihalle noita poikkeuksia, vaan silloin kun meillä on tämä poikkeukselle altis kutsu, niin silloin me ympäröidään se sillä try catchillä. Ja nyt tietyssä mielessä näitä hölmöympäröjä ympäröjä jokaista erikseen, koska jos tämä ensimmäinen lisäys ei onnistu, niin ei tämä varmasti onnistu tämä seuraavakaan. Mutta riippuu tilanteesta. Jossakin tilanteessa voi olla ihan mielekästä jokainen ympäröjä omalla try catchillä, jos on oletettavaa, että se seuraava jostain syystä onnistus. Mutta nyt se ei onnistu, eli sen takia mä laitan nuo kaikki yritykset tuonne samaan kasaan. Ja nyt riippuu sitten tilanteesta, että mitä mä haluan tässä tehdä. Eli tämä oletustoteutushan tälle oli se, että se printtaa stack tracing tuossa tapauksessa. Eli tämä meidän ohjelma tuossa kohti, kun tulee tuo vika, ja nyt sillä ei ole merkitystä paljon, kun meillä on näitä ylimääräisiä lisäyksiä, niin ylimääräisen lisäyksen tullessa se heittää sen poikkeuksen, ja sitten se lähtee lentämään se karkki, mihin mä oon tänne kirjoittanut, että muisti loppu, ja sitten siellä joku on räpylä pystyssä sillä tavalla, että se on kiinnostunut näistä taulukko täysin poikkeuksista. Noin, siellä oli räpylä pystyssä, kun se tiesi, että se halusi semmoisen ottaa kiinni. Ja sitten se avaa sen ja lukee, että mitä siinä lukee. Lukee ja ehkä tavalliselle käyttäjälle fiksumpaa on tuossa kohti sinne sys-erroriin vaikka printata se, kun kysytään se, mitä siihen oli kirjoitettu siihen karkkipaperiin, että nyt siinä sitten, eli tuolla get-messakämällä me saadaan selville, mitä siihen oli laitettu, ja nyt kun me ajetaan se, niin se tuolta riviltä lentää, oikeastaan mä voisin debukatakin tämän. Laitetaan tuohon kohti breakpointi, tuohon 99 kohdalle ja ajetaan se debukilla siihen asti. Ja tuossa kun mä suoritan, step overilla tuon, niin se onnistuu hienosti. Ja nyt kun mä suoritan ton seuraavan, mennään vaikka step intulla. Step intulla, niin me huomataan, että lukumäärä 3, taulukon pituus. Sitäkö se ei täällä näytä, mutta näyttäähän sen täällä. Onpas mulla muuten botsissa asioita. Otetaanpas niitä pois sieltä. Missä ne tavalliset muut työt on? Tepuk. Tuolla ne on mulla ne tavalliset muuttujat. Elikkä meidän tississä on alkiot. Alkiot-niminen attribuutti ja alkiot-nimissä attribuutissa on 3 paikkaa tilaa. Elikkä silloinhan tuo yhtäsuuruus toteutuu. Ja nyt kun mä suoritan tuon lauseen tuosta, niin se heitti sen poikkeuksen. Ja sitten se lenti niin pitkälle, kun sieltä löytyi se joku innokas, jolla on räpylä pystyssä siellä, että mä haluan tämmöiset poikkeukset ottaa kiinni, ja sitten me tehdään sillä poikkeuksella jotakin. Ja nyt se riippuu tilanteesta, mikä tuo on. Elikkä jossakin tilanteessa me voitaisiin lopettaa koko ohjelma, jos niin kuin muisti on loppu, niin emme voi tehdä mitään. Mutta nyt meidän tulkinta voi olla niin tyly, että työskennellään niillä alkioilla, mitkä sinne saatiin mahtumaan. Eli silloin tyydytään siihen, että siinä vaan tulostetaan se viesti siitä, että tilaa loppuu, ja sitten jatketaan normaalisti. Eli otetaan paikassa yksi oleva alkio, ja se palauttaa se paikassa yksi oleva alkio, ja se on mulla sitten siellä muuttujassa A, ja jatketaan siitä hommia normaalisti. Poikkeuksista kysyttävää. No, sittenhän meillä on semmoinen riskin paikka tässä, että sinnehän saattaisi tulla joku, mun taulukko on nyt 3-kokoinen. Jos mä tekisin sitä vaikka nytten tilapäisesti 20-kokoisen, ja sitten täällä joku pöljästi pyytää paikassa 10 olevaa alkiota, niin tuohan ei olisi meidän ohjelman kannalta oikein reilua. Että joku pyytää paikassa 10 olevaa alkiota, koska meillähän ei leikisti ole siellä nyt, kun leikisti ole kuin nämä alkiot. Ja jos mä otan noin, niin vaan ne 3 alkiota. Eli nythän tuo ei ole oikein reilua, että se pyyti paikassa 10 olevaa alkiota. Ja sen takia mun olisi hyvä tähän gettiinkin laittaa semmoinen, että siitä tulee jonkunlainen poikkeus. Koska nyt Javahan itse kyllä aiheuttaa poikkeuksen mulle sitten, jos mä pyydän vaikkapa paikassa 100 olevaa alkiota, niin siitähän tulee kyllä array index out of bounds -poikkeus. Mutta se Java ei hoitele sitä poikkeusta silloin, jos se niin kun on tavallaan se Javan taulukon sisällä. Eli silloin se jää niin kun mun vastuulle hoitaa tuo poikkeuskäsittely tuossa, eli katsotaan sitten, että onko meillä se indeksi järkevissä rajoissa, ja jos ei se ole järkevissä rajoissa, niin heitetään sitten myös se index out of bounds -poikkeus, eli heitetään nyt negatiivisista arvoistakin ja lukumäärää isommista arvoista. Tai jos mulla on käytössä se size-niminen metodi siellä, niin fiksumpaa mukaan, että sitä koko ajan. Ja nytten tästä se ei valita meille. Elikkä äskenhän se valitti mulle, kun mä heitin poikkeuksen, että tässä aliohjelmassa pitää sitten tunnustaa, että mä heitän sen poikkeuksen, mutta tästä se ei valita, koska aina ne hyppää tuonne. Koska tämä index out of bounds -poikkeus periytyy tämmöisestä asiasta kuin runtime exception. Ja runtime exceptioneja on semmoiset asiat, mitä ei niin kuin saisi päästä ohjelmassa koskaan tapahtumaan. Eli se ohjelmoijan pitäisi itse olla vastuussa siitä, että no ei voi tapahtua. Eli sitä muistin loppumisestahan mä en tavallaan voi yhtä helposti olla vastuussa, koska mä en tiedä sitä maksimikokoa. Mutta mä tiedän itse paljon niitä alkioita on, tai voisi aina sen tarkistaa itse, niin sen takia se ei oikein reilua, että mä menen siellä pyytämään semmoisessa paikassa olevaa alkiota, jota mulla ei munkaan tietoon ole siellä mukana. Ja jos noista kaikista runtime exceptionista pitäisi itse ottaa ne poikkeukset kiinni, niin teidän ohjelma ei olisi mitään muuta kuin try-catchia, koska silloin jokainen taulukon käyttö teidän pitäisi ympäröidä väkisin sillä try-catchillä, ja sitähän ei kukaan jaksaisi tehdä. Mutta ei se nyt mitään haittaa, jos me tunnustetaan se, niin kuin, eli sitä ei ole pakko siihen laittaa, mutta ihan hyvä se on mun mielestä tässä todeta, että me tuommoinen poikkeus sieltä heitetään silloin, kun jos se indeksi on väärin, niin se on edes dokumentoitu siinä, että tässä voi semmoinen asia tapahtua tässä meidän jutussa. Tosin voisihan joku ottaa semmoisen tulkinnan tähän meidän taulukkoon, että jos joku pyytää paikassa 1000 olevaa alkiota, niin vaikka mulla ei semmoista ole, niin mä palautan 0. Koska semmoinenhan Javan tavallinen taulukko on, että jos mä luon sen taulukon ja johonkin paikkaan on laittanut mitään, niin silloinhan tavallaan joka paikassa on 0, niin kyllähän tässä yksi ihan toimiva tulkinta olisi se, että mä palautan aina vaikka 0, otin mä mistä tahansa paikasta alkion. No sitten jos mä haluan sen virheen käsitellä siinä, niin mä voin periaatteessa tehdä vaikka sillä tavalla, että mä venytän tätä mun katsia täällä isommalle alueelle. Nythän se toimii ihan niin kuin äskenkin, eli jos tuosta tulisi poikkeus, niin se lentäisi sitten tänne asti. Mutta tuohon samaan catchiin mä voin laittaa enempikin näitä, tai samaan yritykseen mä voin laittaa, että mä otan sieltä kiinni mahdolliset taulukon täysipoikkeukset, mä otan sieltä kiinni mahdolliset index of bound -poikkeukset, ja mitä sieltä nyt vastaan tuliskaan. Ja tulostan sen sitten sen viestin taas tuossa näyttöön. No sitten mulla siinä malliohjelmassa näyttää olevan siellä tämmöinen kuin syse.flush, joka tekee sen, että nuo tietovirrat on puskuroituja. Eli se tarkoittaa sitä, että jos mä sinne printtaa jotakin, niin se ei tarkoita ollenkaan sitä, että se välittömästi tulostus minnekään, vaan se jää sisäiseen puskuriin niin pitkäksi aikaa, kun se joku pakottaa sitä tulostumaan pihalle. Ja silloin ilman flussia voi käydä sillä tavalla, että nämä system outti ja system errin tulostetut menee niin kuin suurin piirtein mielivaltaisesti sekaisin. Eli tällä mä saan varmistettua sen, että tämä R-tietovirta tulostuu nyt pihalle ja sitten tämä outti tulee sitten varmasti sen jälkeen sieltä ulos. Ja erityisen tärkeitä nämä on jossain nettihommissa, jos tuot meidän tietovirta on semmoinen, että se on niin kuin nettiin menossa olevaa asiaa, niin sitä ei välttämättä laiteta sinne nettiin menemään, niin kun sitä on riittävästi kasassa. Ne, jotka on käynyt jonkun tietoliikennekurssin, niin siellähän ne kulkee semmoisena 1024 paketteina, niin ei ole järkevää lähettää sieltä 2 kirjaimen pakettia matkalle, jos siihen pakettiin mahtuu vielä enempi tavaraa, niin se kannattaa se paketti kasata niin isos kuin mahdollista ja sitten vasta laittaa matkalle. Eli nytten tuosta kohti mulle tulee nyt poikkeus, koska tuo indeksi on, get, eli jos mä tuonne laitan sen 3-kokoisen taulukon, niin nyt kun mä tuossa otan paikassa 10 olevan alkion, niin siitä lentää poikkeus ja sitten se lentää sieltä sinne asti, kun joku on räpyillä pystyssä ottamassa sitä index out of boundsia kiinni, ja se on täällä, eli nyt tämä ohjelma tulostaa vaan sen virheen siitä indeksiylityksestä, toki siihen voitte runoilla enempi tavaraa vähän se, ja sitten tämän taulukon, eli nyt nämä asetukset jäi tekemättä noiden poikkeuskäsittelyjen takia. Eli nyt miten näitä laitatte, niitä catchia siinä, niin sillä voitte vaikuttaa siihen, että missä vaiheessa näitä tehdään. Eli jos mä haluan kuitenkin tämän seuraavan homman tässä tehdä joka tapauksessa, niin sitten mä voin laittaa sen tonne poikkeuskäsittelyn ulkopuolelle. No, sittenhän voi käydä vielä niin huonosti, että joku ääliö tässä setissä yrittää laittaa paikkaa, joka ei ole olemassa. Ja ai niin, nythän sillä ei ole mitään merkitystä, koska koska se lähti jo tuosta gettipoikkeuksesta pihalle. Laitetaan sinne takaisin se ykkönen. Okei, siitä tuli se index out of bounds -poikkeus, mutta taas vastaavasti, jos mulla on tuo taulukko isompi, niin sehän menee onnellisesti läpi, koska Java on onnellinen sen kanssa, että nyt tuossa setissä mä tein sen, että laitoin alkiot i-paikkaan, ja jos mulla i on 10 ja taulukko on 20 kokoinen tai muuta, niin mahtuuhan se sinne menemään, ja siitä ei tullut mitään valitusta, vaikka loogisesti se meille on ongelma. Eli oikeastaan meidän pitäisi tämä settikin suojata sitten sitä laittomalta indeksikäytöltä samalla tavalla, ja laittaa sinne noi samat tiedot, että tämäkin voi heittää poikkeuksen, ja ehkä sille vielä se sama kommentointi, että se voi heittää sen poikkeuksen sieltä. Joo, ja nyt se heittää meille sen poikkeuksen tuossa set-kohdassa ja jättää sen tekemättä, ja meidän taulukko säilyy muuttumattomana. Mutta sitten jos mä laitan sen rehelliseen paikkaan, niin sitten se tietysti toimii kunnolla ja muuttaa sitä. Joo, siitä kysyttävä. Ja testaamista voi tehdä, sitä voi tässä sijoitella ympäriinsä tonne, mutta periaatteessa voin testata sen täällä kerrankin, mutta dokumentaation kannalta se olisi fiksumpi laittaa sitten näitä testejä sinne paikkaan, missä sitä kyseistä metodia tehdään. Eli nyt jos tämä koko homma voi heittää poikkeuksen, niin me ilmoitetaan sen testi alussa, että tältä testistä voi tulla tuo poikkeus pihalle. Ja silloinhan me kirjoitetaan semmoista testiä, missä sitä poikkeusta ei pääsisi pihalle tulemaan. Eli tämä on vain suojana sille, että se ei uikuta siitä, että esimerkiksi tämä lisää poikkeusta ei otettu kiinni. Sitten me luodaan sillä meidän testissä se taulukko, lisäillään sinne vähän alkioita, muutetaan se ehkä merkkijonoksi ja katsotaan, että ne on siellä niin kuin pitäisi. Muutetaan sillä jotain alkiota toisen näköisiksi ja katsotaan, että se sen jälkeen on sitten muuttunut niin kuin pitäisi. Otetaan sieltä ehkä sillä getillä yksi alkio ja katsotaan, että se on se, mikä piti olla. Tai toki me voidaan suoraankin testata sitten tuommoisia funktiotyylisiä arvoja. No sitten, jos mä yritän paikkaan 21 laittaa jotakin, niin senhän pitäisi heittää poikkeus, ja se me testataan sitten sillä tavalla, että me ilmoitetaan, että tämän pitäisi heittää poikkeus, ja nyt se on virhe, jos ei se heitä sitä poikkeusta. Ja sitten jos me lisätään sinne ylimääräisiä alkioita, eli nyt jos se mun taulukko on 5 kokoinen, kun se oli oletuksena se tuo, niin nyt kun mä oon tuossa lisännyt 3 alkiota, niin nämä 2 alkiota mahtuu sinne vielä lisäämään, ja sitten sen jälkeen vielä yksi lisäys, niin sehän tulee heittämään sitten sen taulukko täysipoikkeuksen sieltä, niin silloin me ollaan testattu ne kaikki asiat, mitä siinä on. Okei, no sitten naapurin poika tulee uikuttaa, että no nyt sä osaat tallettaa vaan inttejä, mutta sitten se sanoo, että hetkinen, tässä on muuten joku warning, eli tuo on turha importti tuolla tuo arrays, kun me ei sitä voitu käyttää. Niin, eli sitten se naapurin poika keksi, että voidaanhan me dopleja tallettaa, kun tehdään äkkiä tänne hienosti uusi luokka, file new class, no tee class, ja annetaan sen nimeksi nytten tällä kertaa. Mä laitan sen vaikka pakkakeen reaali, niin mun ei tarvitse muuttaa sitä luokan nimeä, niin se voi ihan hyvin olla taulukko-niminen luokka. Finish, ja copypastetaan täsmälleen tämä sama koodi tuonne. Sitten se ei tykkää tuosta mun pakkakeen nimestä, koska mä annoin sen nimeksi reaali lukuja tallettavaa, ja en mä tarvii noita importteja tuossa mitään. No nythän se on syntaksisesti ihan oikein, koska mä en ole mitään muuttanut, mutta se kaveri sanoi, että tallennellaan dopleja, eli vaihdetaan tohon kohti dopleja, lukumäärä on tietysti int, ja sitten kun me luodaan tämä taulukko, niin senhän pitää olla tietysti dople-taulukko siellä, ja mitäs vielä menee pieleen, eli kun me lisätään yksi alkio sinne, niin sen nimihän pitää olla dople, mä vaihdan ehkä tässä kohti jo sen nimeksi alkio. Silloin tuo kommenttikin on syytä olla alkio. olisi se luku vielä mennyt tässä reaaliluvussa, mutta arvatenkin mä kohta muutan sen vielä kerran toisen nimiseksi tuohon Double. Minkä takia se ei nyt ole onnellinen? Onhan se onnellinen. Sitten kun me asetetaan alkio, niin sehän on silloin Double-tyyppinen. Ja nyt tuo get ei palauta intia, vaan se palauttaa double-tyyppiseen. Eli oikeastaan, jos mä oikein laiska, jos mä laitan tuohon var, niin silloin mun ei tarvitse edes, jos mä olisin alun perin laittanut siihen var, niin mun ei tarvinnut tuota edes muuttaa. Noniin, eli nyt se periaatteessa pelittää ihan hienosti ja talletteli reaalilukuja. Ja voin vaikka laittaa sinne oikeasti nyt oikeasti reaalilukuja, nyt siellä on 2.8 ja niin edespäin. Eli nyt naapurin poika on iloinen, että noin helposti me saatiin tehtyä semmoinen, joka tallettaa reaalilukuja. No sitten jos mä haluan stringejä tallettaa, niin sitten tietysti tehdään taas naapurin pojan ohjeella luokka, joka on nyt sitten dynaaminen.jono. Mä en saa antaa dynaaminen.string tämän nimeksi, koska se string on Javaan varattu sana. Dynaaminen.jono-niminen luokka, paketissa oleva luokka, joka on nimeltänsä taulukko, ja sinne copypastetaan taas tuo sama asia. Sama asia, ja nythän ton nimi oli jono ja mitä importtia se ei sinne tarvihe. Se on syntaksisi oikein, nyt se on se, joka tallettaa niitä reaalilukuja. Ja naapurin poika keksii siinä, että mähän voin tehdä tuossa, missä täällä on etsi korva apua. Onko se Ctrl-H? Ctrl-F, no joo. Eli nyt jos mä korvaan kaikki double-sanat string-sanalla, niin hyvässä tuurissahan se menee siinä. Vähän se suuttu tuolla pääohjelmassa, koska pääohjelmassa mulla on lukee sieltä lisää nolla, ja hän nollaa voi lisätä merkkijonotaulukkoon. Eli lisätään sinne kissa ja kana ja koira. Kettu. Intit stringe. Kun mulla oli se double-versio, niin mä pääsin vähemmällä siinä. Eli nythän se noin pienillä muutoksilla tallenteli merkkijonoja. No totta puhuen, nämä kaksi ensimmäistä siellä on samanlaisia. Elikkä se kokonaislukuja tallettava versio ja reaalilukuja tallettava versio on tämmöinen. Mutta se, mikä tallentelee niitä merkkijonoja, niin se onkin oikeasti tämän näköinen, koska eihän ne merkkijonot tallennut sinne taulukkoon, vaan merkkijonothan oli viitteitä, niin oikeastihan se on sitten se merkkijono tallettava semmoinen, että sillä kussakin paikassa on sitten viite sinne kyseiseen merkkijonoon. Eli se kuva on vähän erilainen siinä, eli tänne ei se tietenkään saisi kirjoittaa kissa, koska ei se kissa asu siinä tarkkaan otettuna. Noniin. No oliko tässä nyt jotain tolkkua? Sitten mä haluan long-tyyppisiä tallentavia ja boolean-tyyppisiä tallentavia, ja aina kun mä teen copypaste siitä. Ja ihan näin tyhmiä ne ei tuolla Javassakaan onneksi ole olleet, vaan mikä on mulla sen pakkaken nimi, dynaaminen, tehdään vaikka geneerinen sinne. Elikkä nythän näissä oikeastaan ainoa, mikä mulla vaihtui, niin mulla muutamassa kohdassa näissä muutoksissa tehtiin se, että mä sanoin, että tämä taulukko on string-alkioita, tai siinä reaalilukutapauksessa mulla sanottiin, että ne alkiot on double-tyyppisiä, ja siinä alkuperäisessä int-tapauksessa sanottiin, että ne alkiot on int-tyyppisiä. Eli eihän se ollut kovin monta kohtaa tässä, missä se muuttuu erilaiseksi. Ja C++ ne keksi tosi monessa muussa kielessä aikaisemmin, mutta C++ näissä isoista kielistä ensimmäisenä semmoisen, että tehdään niin kuin parametrisoidaan tuo tyyppi. Ja sitten ne Javankin se matki sitten, onneksi jossakin vaiheessa, en muista oliko Java 6 vai mikä se oli, mutta siihen asti Javassa tätä ei saanut tehtyä kovin nätisti. Mutta nyt käyttäen sitä tyyppiparametria siellä, eli puhutaan geneerisestä ohjelmoinnista, niin nyt mä voin tehdä uuden luokan, jonka nimeksi mä antaisin nyt vaikka, että ei tarvii vaihtaa sitä luokan nimeä, niin mä laitan sen eri pakkakeen, eli mä teen uuden luokan, jonka nimi on nyt vaikka dynaaminen.geneerinen, ja sen nimi voi olla edelleen taulukko mulla ihan nätisti. Ja mä copypasteen tänne taas ton saman koodin, mikä äsken oli, mutta laitan tää on nyt sillä pakkakessa geneerinen. Ja nythän tää pitäisi olla syntaktisesti oikein, tää on se mun... Nämä testit muuten on ongelma, nämä testit pitäisi kirjoittaa uusiksi noille eri tyypeille. Eli nuo testit ei kelpaa näissä. Eli tämä on se dopleja tallentava versio. Niin tehdäänkin sillä tavalla, että sanotaan tähän taulukkoon yksi parametri. Eli tähän sanotaan parametri kulmasulkeissa type. Tästä mä en tykkää, että sulkuja on miljoona erilaista. Eli meillä on aaltosulkuja lohkoja merkkaamassa ja kaarisulkuja merkkaamassa näitä funktiokutsuja, hakasulkuja merkkaamassa taulukoita, ja nyt meille tulee vielä sitten kulmasulkuja merkkaamaan tätä geneeristä tyyppiä. Kulmasulku on jotenkin ruman näköinen, kun semmoinen terävä pistää silmään, kun on tuommoisia, mutta sen kanssa on nyt pakko elää. No nyt se uikuttaa siitä, että sä oot kehunut, että sulla on tuommoinen geneerinen juttu siellä, mutta sä et ole sitä dokumentoinut. Eli korjaus on sitten tietysti se, että dokumentoijaan tuo tyyppi, eli laitetaan vaikka tuonne, että meillä on parametrina tuo tyyppi tuolla. Mistä se nyt tykkää huono? Remove. Niin kun mä en ole käyttänyt sitä vielä mihinkään, niin siksi se sitä suuttuu. No niin, eli nyt tehdään se temppu, mikä äsken tehtiin, eli sitä stringiä tehdessä, eli kaikki, missä meillä löytyy tältä double, niin siihen tilalle laitetaankin, että tuo on type-tyyppinen taulukko. Ja nyt sitten käyttötilanteessa me sanotaan täällä, että nyt jos mä haluan tästä sen double-version, niin mä sanon tossa, että nyt mä tallettelenkin double-tyyppisiä asioita ja teen taulukon, joka tallettelee double-tyyppisiä asioita. Noin. Ja nyt tänne jäi tukku virheitä, mitkä tietysti pitää korjata, että mä voisin mennä sillä etsikorvaalla, mutta nythän tässä luontitilanteessa, niin mähän en luo double-tyyppistä taulukkoa, vaan mä luon type-tyyppisen taulukon. Ja nyt se surkea juttu, mitä mä en taas ymmärrä millään, että miten ne on niin pöljiä ollut, että mä en voi luoda type-tyyppistä taulukkoa, koska tämä type edustaa nyt valitettavasti aina jotakin luokkaa. Eli silloin se tarkoittaa, että se taulukko, mikä sitä tehdään, niin se on aina tämän näköinen. Eli että sieltä on viite jonnekin. Ja tämä viite on aina samaan kokoinen riippumatta siitä, että viittaako se nytten semmoisen kokonaislukuolioon, mitä meillä on vielä käsitelty, vai viittaako se merkkijono-olioon, vai viittaako se meidän jäseneen, niin tämä viite on aina saman näköinen, jolloin se voisi ihan hyvin luoda meille type-tyyppisen taulukon tuossa ilman mitään, mutta kun ei luo, niin nyt joutuu sitten vähän turvautumaan rumiin asioihin siinä, eli mä joudun huijaamaan siinä ja mä luonkin objektyyppisen taulukon, koska kaikki oliothan luokathan periytyy objektiluokasta, niin mä saan kiltisti luoda sinne objektyyppisen taulukon. Mutta se ei tykkää sitten, että objektyyppinen taulukko sijoitetaan alkiot taulukolle, koska alkiot taulukon tyyppinä on sitten tuo type. Ja nyt mä joudun tekemään semmoisen, mikä ei ole oikein kivaa, eli mä pakotan, että tämä on kuitenkin type taulukkotyyppinen viite. No siitä tulee sitten varoitus mulle, että tyypin muunnos on tyhmää, ja se on erittäin hyvä varoitus, koska oikeasti tyypin muutosta kannattaa välttää kuin ruttoa. Yleensä se tarkoittaa, että mä oon heittänyt pyyhkeen kehään, ja se pitäisi tehdä fiksummalla tavalla, mutta kun ne ei antanut mahdollisuutta mulle tehdä sitä tässä fiksummalla tavalla, niin tässä kohti mun on sitten pakko valita tämä, että älä uikuta. Ja elkää innostuko tästä älä uikuta sillä tavalla, että menette tätä aina käyttämään, kun teille tulee joku valitus. Että kyllä te saatte sen ohman kääntymään, mutta yleensä se johtaa siihen, että ei se myöskään toimi. Että ei ne varoitukset meille turhan takia ole. Ei siinä autossakaan yhtään turhaa se öljynpaineen varoitusvalo. Sitten kun se palaa, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että nyt ei kannata oikeasti ajaa metriäkään. Poika ajoi mun autolla kiveen ja sieltä puuttui sen kämmenen kokoinen palaa sieltä öljypohjasta. Ja sitten se soitti, että tarkoittaako tämä jotakin, että tämä punainen valo palaa. Joo, eli kannattaa ottaa ne tosissaan, mutta tällä kertaa me sitten painetaan reset-nappia ja ei välitetä sitä valituksesta. No niin, lisäässä. Mähän haluan, että tänne voi tuoda sen type-tyyppisen alkion. Loppuu tuo uikutus siitä. Tässä kun mä palautan sieltä tietyn alkion, niin sehän ei ole double-tyyppinen, vaan se on type-tyyppinen. Eli periaatteessa mä olisin voinut tehdä ihan se etsikorvaa siinä äsken. Sitten asettamistilanteessa, niin se asetettavan tyyppihän on type. Ja mistä se vielä valittaa? No nythän se valittaa enää siitä, että mä en voi lisätä sinne nollaa, mutta mä voin lisätä sinne, no mä laitan tuohon integer, niin integer. Ja oikeastaan just sitä varten, että mua ei tarvitse kahta kertaa kirjoittaa, niin siksi siellä on olemassa se var-sana, joka tekee sen, että tuo vasemman puolen tyyppi on sama kuin mikä se oikean puolen tyyppi tältä sijoituksesta on tulossa. Koska tämä on yksi käsitteisesti selvää, että nyt kun mä luon integer-taulukon, niin sen tyyppi on silloin integer-taulukko. Eli se kääntäjä kykenee mun puolesta tuohon kirjoittamaan. Mutta on tilanteita, missä se ei ole yksikäsitteistä, mitä tuo oikea puoli tarkoittaa, niin silloin se var ei toimi. Tulikohan tämä Java 10, tämä var-sana tänne, että sitä ei esimerkiksi sen takia ole viime vuoden yhdessäkään materiaalissa, koska viime vuonna käytettiin vielä Java 9 tällä kurssilla ja silloin sitä ei ollut olemassa siinä. No niin, lisää kokonaislukuna on noin. Okei, ja hienosti toimii. Ja nyt jos mä vaihdan tuohon double, niin se ei tykkää noista, koska nuo ei ole reaalilukuja, mutta jos mä vaihdan ne reaaliluvuiksi, niin se tykkää aivan hirveästi niistä. Eli nyt se sama, tuolla on vielä yksi, mikä pitää olla reaaliluku. Eli nyt se sama koodi semmoisenaan koskemattomana toimii mille tahansa tyypille. No, mitä sitten, jos sinne kerta voi tehdä tämmöisiä integer-taulukoita ihan suoraan, niin miksenkä mä sitten semmoista tehnyt? Että huijasinko mä teitä, kun mä sanoin, että mä en voi tehdä niin kuin yleisesti semmoista taulukkoa, mikä tallettelee kokonaislukuja. Ja mä en tallettelekaan nyt kokonaislukuja, mä tallettelen integer-tyyppisiä olioita. Eli oikeasti tämä taulukko, mikä mulla nyt on käytössä, niin se on tämmöinen. Eli mä en tallettele kokonaislukuja niin kuin tässä tallenneltiin meillä, vaan mä tallentelen viitteitä kokonaislukutyyppisiin olioihin. Ja tässä on tosi susilammasten vaatteissa tässä lisärivissä. Eli oikeasti tämä lisärivi tarkoittaa tässä sitä, että tässä kohti tehtäisiin sama asia kuin mikä tulisi, jos mä sanoisin luvut piste lisää ja sitten new integer joka tallentaa arvoa nolla. Ja tässä tapahtuu semmoinen asia kuin autoboxing. Eli autoboxing tarkoittaa sitä, että jos mulla on täällä vastapäässä, eli nyt kun mulla lukee tuossa, että se taulukon tyyppinä on integer, niin se tarkoittaa silloin sitä, että tämän mun typeen arvo, ei se tämän voi arvoksi sanoa, mutta tämä mun type on nyt integer, ja silloin nämä alkiot on integer, isolla kirjoitettuna integer-tyyppisiä, ja sitten tämä mun lisäparametri esimerkiksi tämä on integer-tyyppinen, eli nyt kun mä yritän int-tyyppisen arvon sijoittaa semmoiseen paikkaan, missä on tämä integer-tyyppi vastassa, niin se tekee siinä sitten autoboxing, eli automaattisesti ottaa ja tekee laatikon, jonka sisälle se laittaa se mun arvon, ja sitten palauttaa viitteen siihen. Eli nyt kun mulla lukee tuo luvut nolla tuossa, eli jos mä tänne taulukkoon olisin lisäämässä vaikka nelosen, niin siinä lisää neljä rivissä mulla tapahtuisi sitten se, että mä oon nelosta lisäämässä, niin se itsekseen omin päin luo sinne olion, jonka sisälle se laittaa sen nelosen, kopion siitä tietysti, koska ne on arvoja, ja sitten palauttaa viitteen siihen, ja nyt sille mun lisämetodille menee parametrina viite tuohon, eli se lisämetodi sitten lisää nimenomaan viitteen tuonne noin. Eli jokaisella semmoisella rivillä meille syntyy uusi olio. Ja nyt sitten joku taaskin pitää turuille ja torille kehumaan, mitä javaa hidas kieli, kun se tallentelee näitä, kun se ei jostain älynyt siinä ottaa huomioon, että mehän luodaan joka kohdassa uusia olioita. No sitten kääntäen, kun mä teen täällä jossakin kohti vaikkapa tuon luvut get, niin tässä tehdään se autoboxing toisinpäin. Eli koska tämä gethän palauttaa meille nytten integer-tyyppisen olion, ja mä oon sijoittamassa sen, ahaa muuten, tossa on nyt ero. Eli nyt siitä itse asiassa ei tulekaan inttiä koskaan, koska tämä vaarahan tekee tuosta, että kun tuo get palauttaa integer-olion, niin tässä meillä lukee integer tuossa, ja sitten kun mä printtaan sen integer, niin tuossahan tulee sitten periaatteessa, että sama kuin toString. Eli sitähän se tarkoitti aina, kun olio ollaan niin kun pistämässä semmoiseen paikkaan, missä kaivataan merkkijono, niin sehän tekee sillä automaattisesti toString. Mutta jos mulla olisi lukenut tuossa int, niin silloin siinä tapahtuisi se autoboxin käänteisesti, eli koska tämä get palauttaa integer, ja sitä integeria ei voi mitenkään sijoittaa, semmoista isoa laatikkoa ei voi mitenkään sijoittaa, tätä ei voi sijoittaa kokonaislukumuuttujalle, niin silloin se kaivetaan esiin siellä sisällä oleva arvo, ja se sitten laitetaan sinne meidän muuttuja, mihin sitä ollaan sijoittamassa. Tämä ei ole niin järkyttävä hidas, koska se on vaan niin kuin olemassa olevasta oliosta ottaa yhden attribuutin arvo, mutta joka tapauksessa hitaampi kuin suora kokonaisluvun käyttäminen. Hetkinen, eli tämä oikein kirjoitettuna olisi int value, miksi se nyt se vihdoin suosta täydentää. Noin, eli sen kun mä kirjoitan get, niin se on oikeastaan sama kuin mä kirjoittasin tuolla tavalla tuossa yhteydessä. Eli se on vähän susilammasten vaatteissa. Eli näillä autoboksattavilla tyypeillä, joita on isolla kirjoitettu integer, isolla d:llä alkava double, huomatkaa, että isolla d:llä alkava double on eri kuin pienellä d:llä alkava double, isolla kirjoitettu boolean, isolla kirjoitettu char, mahtaa olla isolla kirjoitettu long ja niin edespäin, niin näitä autoboksattavia tyyppejä, niin on jokaiselle niille perustietotyypille olemassa, ja sillä tavalla Javassa on tehty, että muodollisesti me voidaan tallentaa niin kuin näitä perusarvoja tämmöiseen Javan valmiiseen taulukkoon. No, nyt me saatiin tehtyä tämmöinen oma, ja nyt mä voin vaihtaa tuohon string, mä voin laittaa tuohon jäsen, eli mä voin laittaa minkä tahansa olion tähän nytten parametriksi tälle meidän taulukolle, ja mä voin tällä tallennella mitä tahansa jäseniä harrastuksiin, minkä mä satun kirjoittamaan tohon tilalle, niin se onnistuu. Sitten lisäämisessä tietysti pitää sitten lisätä esimerkiksi new jäsen, että luodaan niitä uusia jäseniä sinne. No niin, ei nyt Javassa niin tyhmiä ole, etteikö ne on luonut meille valmiiksi niitä, eli voisin tuon oikeastaan ottaa tuosta, niin se näkyy paremmin tuossa, mikä sitä nimi on, Arraylist malli geneerinen. Eli New Class, olipas pitkä nimi. Arraylist geneerinen ja se on dynaaminen paketissa. Noin nikkästi. Ja sinne copypastetaan tuo, niin se suuttu mulle parista kohdasta. Eli tuon toiminta edellyttää sitä, että mulla on täällä importattuna, mä en ole ihan varma, miksi mulla tuo on tuolla, mutta importattuna se meidän käyttäjäkirjasto. Ja nyt se tuli onnelliseksi siinä. No niin. Eli tokihan Javassa on iso tukku valmiina näitä tietorakenneluokkia. Eli tuo, mikä me äsken tehtiin, niin se on oikeastaan täsmälleen sama kuin Javan valmisluokka ArrayList. Eli sillä menee tyyppiparametrina se, että minkä tyyppisiä olioita sillä tallennetaan. Sieltä voitte katsoa helppiä, että ArrayList on semmoinen, mikä periytyy abstraktista listasta. Eli abstraktilista on semmoinen luokka, jossa on valmiina osa niitä metodeja, mitä tarvitaan tuommoisen listatyyppisen asian käsittelyyn, mutta se käytännön toteutus sieltä puuttuu. Ja käytännön toteutuksia voi olla sitten tuolle abstraktille listalle esimerkiksi nyt ArrayList, vektori ja abstrakti peräkkäinen lista, jolle tunnettuja toteutuksia on esimerkiksi linked list. Linked listiä mä piirsin silloin, kun me mietittiin, mitä tietorakennetta me käytetään, niin semmoinen löytyy sitä valmiina. Noniin, no sitten miten se ei tuossa näkynyt äsken, se collection. Joo, eli sitten tämä meidän ArrayList toteuttaa rajapinnan collection. Eli tämä on niin kuin matalin taso siellä tietorakenteessa, tämä collection. Ja collectionista ne löydätte hirveän kasan metodeja. Mulla on ollut monesti loppukoekysymyksenä, että toteuta tämä Javan collection-luokka. Eli metodina meillä on tyhjennä siellä ja lisää sinne alkio ja muuta, ja äskenhän me tehtiin lisää alkio, eli se ei kovin vaikea ollut sinne meidän rakenteeseen. Equals jonkun toisessa, hashcode onko tyhjä, eli isemptihän olisi meillä äsken ollut vaan sitä funktio, mikä palauttaa, että retun lukumäärä on nolla, ja niin edespäin. Eli täällä on paljon semmoisia juttuja, mitkä me olemme saaneet tosi helposti tehtyä sinne. Eli jos me pikkasen lisättäisiin sitä metodia siihen meidän luokkaan, niin me voitaisiin julistaa sitä, että meidän luokka toteuttaa tämän collection-rajapinnan. Ja sitten jos me tehtäisiin sitä, että meidän luokka toteuttaa collection-rajapinnan, niin sitten me voitaisiin käyttää sille kaikkia kohta katsottavia Javan valmiita algoritmeja. No niin, eli nyt me käytetään mallin vuoksi sieltä Javan ArrayListia. Ja nyt esimerkiksi se on hyvä valinta siihen teidän harkkatyöhön sinne, mikä mulla on mallissa, se harrastuspuoli. Eli tehdään se harrastuspuoli sillä tavalla, että harrastukset luokassa on yhtenä attribuuttina alkiot, jonka tietotyyppinä on tämä ArrayList. Ja tyyppiparametrina sitten harrastus. Periaatteessa voitaisiin katsoakin sieltä malli sieltä. Sieltä, että miltä se näyttää, harjoitustyö, malliharjoitustyö tuossa vitosvaiheessa siellä on se harrastukset luokka, eli harrastus on täsmälleen samanlainen kuin jäsen, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Harrastukset luokassa me ollaan sanottu, että se siellä on Alkiot, joka on sitten uusi arraylist, mikä tallentelee harrastuksia. Ja sitten lisää metodi, niin tehdään niin tylysti, että se vaan viskaa sen sinne valmiille tietorakenteille, että hoija sinä sen lisääminen. Ja sitten kun me halutaan sitä tietty alkio, niin sitten periaatteessa, jos me semmoista tarvitaan, niin, tai joku ominaisuus, mitä me tarvitaan, niin me kysytään siltä valmiilta tietorakenteelta. Eli ulospäin tämä näyttää samalta täsmälleen kuin se jäsenet, samannimisiä metodeja, mutta sitten ne käytännön toteutukset on sillä tavalla, että pyydetään kaveria hoitelee homma. No niin, eli äskeistä, jos me olisi äsken annettu sen meidän luokan lisämetodin nimeksi, olisi annettu toi add eikä lisää, niin silloin taas ihan saman näköinen kuin se toinenkin oli. Eli alkiota lisätään ihan samannäköisesti, mutta koska tämä tallentelee integereitä, niin tuossa tapahtuu se autoboxing. Ja se, miltä se sitten käytännön elämässä piirrettynä näyttää, niin se näyttää justiinsa samalta kuin me tähän piirrettiin. Eli tältä. Eli siellä on se käytössä oleva koko määrä, joka saadaan metodilla size selville. Sitten sieltä on viite jonnekin sisäiseen rakenteeseen, josta on sitten viitteitä niihin alkioihin, mitä se pitää tallessa. No niin, käytännössä sieltä ei tuota poikkeusta tule koskaan. Eli tämä voidaan pyyhkiä tästä pois oikeassa elämässä. Eli toi oli mulla vaan sen takia, että se on näyttää samalta kuin siinä omassa, koska sieltä ei tilaa lopu, koska se tekee sen meidän demotehtävän siinä. Printline taitaa jopa toimia suoraan tuossa. Joo, printline toimii suoraan tuossa, koska sinne on fiksusti kerrankin tehty se metodi. Get toimii just niin kuin äsken tehtiin, ja set toimii just niin kuin äsken tehtiin. Paitsi sieltä lentää autobounce-poikkeus, jos me laitetaan liian isoon paikkaan. Eli näitä on periaatteessa aika helppo käyttää. Tuosta kysyttävän. Mitä? Siis ei niitä olisi tarvinnut ottaa, mutta koska tämä ei heitä ikinä poikkeusta, niin se on turha se try catch siinä, koska sieltä ei sitä poikkeusta voi tulla, koska se, tai ehkä sieltä tulee poikkeus, jos ajat niin paljon sinne tavaraa, että sun koneen muisti loppuu, mutta se kestää nykymuistella aika kauan. Jos et sitä Javaa virtuaalikonetta käynnistäessä, niin ilmoita sinne pienempää määrää. No niin, eli niitä tietorakenteet on muutakin, me voidaan ottaa siihen vaikka linket-listaan joku muu. Mutta otetaan tuohon toinen esimerkki, että mitä noista tietorakenteista on hyötyä, niin sitten meillä on tietorakenteiden kavereiksi semmoinen asia kuin algoritmit. Ja nyt nämä on hienosti erotettu toisista, että meillä on tietorakenteita ja algoritmeja, ja jos ne tietorakenteet toteuttaa tietyn rajapinnan, niin ne kaikki algoritmit toimii niille kaikille tietorakenteille. Eli sen takia niin kun periaatteessa ei esimerkiksi meidän luokkaan kannata lähteä tekemään sort-lajittele-metodia, koska jos meidän oma luokka toteuttaisi sen tarvittavan rajapinnan, niin me voitaisiin käyttää Javaan valmista algoritmia, joka sen lajittelee. Eli katsotaan vähän niitä algoritmeja, mitä sieltä löytyy. Eli uusi luokka, algoritmit-malli, geneerinen, tehdään sekin tuonne dynaaminen pakettiin. Ja copypastetaan tuo siihen, niin voidaan katsoa sitä toimintaa. Taas meni väärin joku. Missing comment for public declaration. Mikähän sen uikuttaa? Kävipäs huonosti. Voi sikaa, mistä se nyt uikuttaa? Virheilmoitus ei ole ollenkaan mielekäs. Add Java to comment. Nyt se tuli tulosta ja ihan höpöi. Ei ole totta. Empty blocks should be documented. Auttaako se yhtään, jos mä teen tässä projektia? Jos mä cleanaan tämän projekti. Ai, että mä laitoin all projects, piti vaan laittaa, että tämä projekti cleanataan. Nyt se kestää viikon tuo homma tuossa. No ehkä se ei kestä viikko. Kestää 2 viikkoa. Käännä. Siis kun eihän tuossa ole mitään logiikkaa, että se valittaa, koska kommentit mulla on olemassa. Close project. Save. Käynnistä uudestaan projekti. No, millä se saadaan uudestaan käynti? Open project. Millä se saadaan näkyvi? Tuossa open project. Pelastuko maailma sillä? Arraylist mallikeneerinen algoritmimallikeneerinen. Täh! Mun on... No, nyt mä sain siihen copypastettua sen, nyt se on onnellinen. Aika huono tuote. Noniin. Demonstroidaan tätä nyt integerillä, mutta huomatkaa, että tätä integerin paikalla meillä voi olla mitä tahansa. Eli tässä voi lukea vaikka jäsen tai henkilö tai mitä me ollaan tehty. Ja sitten tämän arraylistin kohdalla mulla voi lukea tässä periaatteessa mitä tahansa. Eli voisin laittaa tuohon vaikka linked list tai joku toinen tietorakenne. Oleellista on, että se tietorakenne toteuttaa tietyn rajapinnan. Ja nyt mä oon tietorakenteeseen malliksi lisäillyt niitä lukuja tässä tapauksessa. Ja nyt sieltä tietorakenteesta löytyy valmiina se string, mikä toimii niin kuin puoliksi fiksummin, eli paremmin kuin integer-taulukolla, eli se nyt automaattisesti sitten sen tulostaa tälleen. Ja jos joutuu testaamaan näitä tietorakenteita, niin silloin kannattaa sen tietorakenteen stringiä käyttää niissä testeissä hyväksi. Ja muistaa, että se sen tuottama tulos on tämmöinen, missä ne on hakasulkeissa pilkulla ja välilyönnillä erotettuna toisistaan. No niin, sitten meillä on niitä algoritmeja. Eli collections-luokasta löytyy hirveän määrä algoritmeja. F1 tuossa ja collection-luokka. Eli collection-luokasta teillä löytyy tosi paljon erinäköisiä algoritmeja, ja tässä niistä muutama esimerkin vuoksi. Eli silloin mä voin viedä sille sort-algoritmille parametrina tämän luvutietorakenteen. Ja nyt tämä olettaa tästä tämä sort pikkasen enempi tuosta tietorakenteesta kuin pelkän collection. Ctrl F, sort. Eli sort olettaa sieltä, että mun alkiot extendaa comparable rajapinnan. Eli jos mun alkiot eivät ole itsessään semmoisia, että niitä voidaan vertailla, niin tuo sort ei tule toimimaan. Mutta tässä tapauksessa, koska mun alkiot on nyt niitä integer-tyyppejä, ja integer-tyyppi toteuttaa comparable rajapinnan, eli comparable rajapinta tarkoittaa sitä, että sinne on tehty compareTo-metodi, mikä esimerkiksi meidän päivämääräluokalle tehtiin silloin demoissa. Ja meidän päivämääräluokka ei kelpaisi tähän semmosenaan, mutta jos me sen päivämääräluokan esittelyyn laitettaisiin vielä, että implements comparable, niin silloin se osaa meidän päivämääräluokkiakin lajitella tämä sort. Eli sitten kun me sanotaan sortille se, niin sitten tämä on järjestyksessä. No sitten mä oon tuossa näyttänyt malliksi tämmöistä, että sinne voitaisiin tehdä vaikka tulosta-niminen metodi, jolle veitaisiin parametrina, että mihin se tulostaa, ja sitten tämä meidän tietorakenne. Ja tässä tulosta-metodissa meidän ei tarvitse tässä tietorakenteessa tietää mitään muuta kuin, että se on collection. Että se on joku tietorakenne. Ja tuo integerkin on tuossa turhaan todennäköisesti. Mä voisin sen laittaa ehkä ehkä geneerisemmäksi tuossa. Ja sitten tehdään sitä meidän output-striimistä print-striimi, koska print-striimiin pystyy tekemään noita printtejä, printlineja, pelkkää output-striimiä ei pysty tekemään. Ja viuhotaan läpi se tietorakenne, ja huomatkaa, mä en ota tässä mitään, tuo vähän huono tuo i tuossa kyllä, eli alkio olisi parempi siinä, koska se ei nimenomaan se ei ole indeksi, vaan se on sieltä yksi alkio. Eli mä otan sieltä yhden alkion, no nyt kun mä tiedän, että se on inttejä, niin se nyt autopoksaan tuu käänteisesti siinä intiksi, ja sit mä voisin siinä käsitellä, mutta en mä oikeastaan tarvitsisi tuossa, eli mä voisin ihan yhtä hyvin suoraan tulostaa sen luvun siinä mitään miettimättä. Ja tuossa, ettei sitä tarvitsisi tulevaisuudessa vaihtaa, niin se vaara olisi jopa fiksumpi veto, koska sitten kun mä vaihan sen tyypin joskus toiseksi, niin ei tarvitse tuohon koskea. Eli nyt mä käytän hyväkseni sitä, että tuli tänne mikä tietorakenne tahansa, niin mä en mene sitä indeksipohjaisesti läpi, vaan mä pyydän sieltä, että anna mulle yksi kerrallaan niitä. Eli tämä for each on tietysti mielessä yksi algoritmi sen tietorakenteeseen, että mä pyydän sieltä, että anna yksi. Ja se on sitten sen ongelma, että miten se hoitelee sen. Jos se on se mun sukkalaatikko, niin mä vaan tökkään kään sinne ja vedän yhden pois. Ja sitten mä työnnän kään ja otan toisen pois sieltä, niin kyllähän se laatikko pitää huolta, että sieltä aina tulee aina lopulta yksi kerrallaan ja lopulta se on tyhjä se laatikko. No sitten on vaikka semmoinen sort, mille voidaan viedä parametrina tämmöinen vertailijaolio. Ja tässä tapauksessa mä oon tehnyt tämmöisen vertailijaolion, joka on sitten nimeltänsä laskeva int, joka toimii sillä tavalla, että jotta tämä voi olla tämmöinen vertailijaolio, niin sen pitää implementoida komparaattori, rajapinta, ja tässä tapauksessa vielä integer-olioille, koska mä tallensin niitä integer-olioita, niin pitää toteuttaa komparaattor-rajapinta, ja se vaatii sen, että siellä on yksi ainut metodi, compare, jolle tulee parametrina kaksi verrattavaa oliota, ja samat säännöt kuin compare to, eli palautetaan negatiivinen, nolla, positiivinen, ja nyt kun mä huijaan, eli jos tämä palauttaisi noiden erotuksen noin päin, niin silloin tämä lajittelisi ne alkiot nousevaan järjestykseen, mutta kun mä huijaankin siinä, eli mä valehtelen sillä tavalla, että jos tuo O2 on isompi, niin mä valehtelen silloin, että se onkin pienempi. Eli teen just päinvastoin tämän palauttamaan, kun se on normaalitilanteessa, niin silloin mä saan sen, että sen lajittelun jälkeen nämä on käänteisessä järjestyksessä, koska se jokaisen alkion kohdalla, kun se lajittelee, niin sitä kysyy siltä vertailijaoliolta, että miten nämä tehdään. Siellä ihan alussa mulla oli kurssilla se, että minä lajittelin, mutta mä en tiennyt niistä alkiosta mitään, ja sittenhän mulla oli tuossa eturivissä yksi olio, joka tiesi niistä alkiosta, ja mä aina siltä kysyin, että kumpiko näistä kahdesta on ensiksi. Niin samalla tavalla toimii tämä vertailijaolio tässä, että mä annan sille aina kaksi alkiota kerrallaan, se kertoo kumpi on missä järjestyksessä, ja se joka vastaa sitä lajittelusta, niin vaihtaa ne sitten tarpeen mukaan. No sitten siellä on vaikka sotken-niminen metodi, tai oikeastaan aliohma, ja sitten ne on jossakin satunnaisessa järjestyksessä. Sitten on semmoinen, mikä kääntää ne päinvastaiseen järjestykseen. Sori. Eli sortille, ei ne niin tyhmiä ole, etteikö ne ole itsekin huomannut, että joku saataisiin pistää ne päinvastaiseen järjestykseen. Ja sen takia siellä on valmiina tämmöinen reverse order komparaattori. Eli tämä tekee just samaa, mikä toi meidän omatekoinen on, mutta toi omatekoinen oli lähinnä sen takia, että näette, että minkälaisia ne komparaattorit on, jos semmoisia tehdään sinne. No sitten voidaan kääntää ihan aidosti päinvastaiseen järjestykseen, pyytää sieltä suuri alkio. Ja tähän suurimpaankaan alkioon ei tarvitse tietää sitä tietorakenteessa mitään muuta kuin, että mä voin sitä yhden alkion kerralla ottaa. Ja ne voi olla ihan missä järjestyksessä, minkälaisesta tavalla tahansa. Pieni alkio voidaan pyytää, tai voitaisiin huijata sillä tavalla, että pyydetään suuri alkio, mutta viedään sinne tämä järjestyksen valehteleva komparaattori. Niin silloin se käytännössä, kun pyydetään suuri alkio, niin kun ne valehdellaan se järjestys, niin se palauttaakin meille pienimmän alkion. voitaisiin tehdä toinen tietotyyppi tästä sillä tavalla, että luodaan vaikka linkitetty lista ja sanotaan sitten tuolla linkitetylle listalle, että lisää kaikki tuolla toisessa tietorakenteessa olevat alkiot alkaen paikasta nolla sinne. Ja sillä tavalla me saataisiin kopioitua ne toiseen tietorakenteeseen ne asiat. Tai sitten voidaan sitä tietorakenteesta pyytää vaikka osa-lista ja sitten se antaa meille sieltä uuden samanlaisen tietorakenteen, missä on vähempi alkioita. Ja niitä on tarpeen mukaan niin kuin paljon lisää siellä. Mutta nyt alkuhätään teille riittää, että tätä array-listia opettelette käyttää siinä harjoitustyön vitosvaiheen toisessa puoliskossa, missä tehdään se harrastusta vastaava asia. Ja sitten jos teillä on enempi kuin kaksi niitä tietorakenteita, niin saatte itse valita, että mitä te käytätte niissä kolmannessa ja neljännessä ja viidennessä, että joko oma tekemään tai sitten näitä valmiita. Tai jos joku haluaa kaikkia treenata, niin kokeilee jokaiseen eri tietorakennetta. Mutta kaikilla on sama rajapinta sinne ulospäin, eli se, joka käyttää sitä kerhon perspektiivistä, niin se ei tiedä, miten se on toteutettu. Kysyttävää. Ensi viikolla katsotaan sitten tiedostoja. Niin sitten meillä rupeaa kohta olemaan kaikki asiat kasassa, mitä tarvitaan. Ja hei, muistakaa lunttilappua ruveta ahkerasti kirjoittamaan, että ne demot pitäisi kohta ruveta sujumaan sillä tavalla, että katsotte vain lunttilappua siinä kohdassa, kun teette demotehtäviä.